The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas de vin renkontis mi. Refoje te
amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Estas aldenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, FOMO. Saluton! Estas la unua postagmeze, lundo, la unua de marto 2021. Vi auscultas el sendon en Esperanto. En la studio hodiaŭ estas...
Saluton, Jehezo.
Kaj mi, Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Heather, ĉu vi scias kial emuo kaj kanguruo estas sur la blazono de Aŭstralio?
Jes, ĉar ili ambaŭ ne povas marŝi malantaŭe.
Vi pravas, ili malfacile povas retropaŝi.
Yeah.
Do ili simbolas ke Aŭstralio antaŭen iras, kiel diras nia himno, Advance Australia Fair, antaŭen iru Aŭstralio. Do ni esperu ke ni ja antaŭen iras. Ĉiukaze ni almenaŭ antaŭen iru en la programon. Mm-hmm. Pri kio vi informos la aŭskultantojn hodiaŭ, Heather?
Yes. Unue, estas artikolo kiu aperas en la UEA retejo. Universal Esperanto Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21 de februaro 2021. Kaj la dua, el novaĵoj tamtamas, estas recenzo. La fundo del misero, originalo el pola, Vaclav Siriozevski, kai esperanta traduco de Kabe. Kai la tria, estas notoi de Mozart, ekvidas lumon post 250 jaroi, articolo kiu aperas in Monato de Cho Sang Ho.
Do ni scios pli pri la afero de varmarko Esperanto, kiun japana kompanio volis aĉeti. Toshiko Atashi sendis mesaĝon por informi la homojn, kiuj sendis protestleteron. Kaj Mireille Grosjean anoncas, ke la 24a kongreso de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, okazos en Benino. Ni audos prelegon de Jonathan Cooper pri coloroi. Kaj la membro de Teo havas interesan projekton priskribita en la artikolo Si volemo pot si vol emuloi, aperinta en kontakto numero 299. Ni audos unu ekzemplon de la informoj disvastigitaj en YouTube, socia distansado. Cio rilata al vojaĝo interesas esperantistojn, ĉu ne? Sed bedaŭrinde je la momento estas malfacile vojaĝi.
Vere malfacile.
Jes, ĉiam oni anoncas, ke oni devas pli atendi. Do nun pri la muziko, ni aŭdos la kantojn de Majoma el la kompaktdisko Konga Esperanto, Mi staras tie, kaj nur landlimoj nin disigas. La perdita generacio kantos 23, ĝi estas en la kompaktdisko Ĉiam en plu. Do, kio okazas en la movado? Unue, tiu problemo de varmarko. Antaŭ kelkaj semajnoj ni anoncis la intenson de japana kompanio Gothenburg Orchestra registri la nomon Esperanto Culture Magazine kiel varmarkon kiu povus limigi la uzon de la vorto Esperanto eĉ por esperantistoj. Jen la rezulto de la reteja kampanjo kontraŭ la provo de Gutenberg Orchestra. Jen ni, kunlaborantoj en Japanujo, komunikas al vi la sukceson de la protestado kontraŭ Gutenberg Orchestra, kiu provis registri la varmarkon por sia angla lingva revuo Esperanto, Esperanto Culture Magazine. Kiel vi ĉiuj scias, la varmarko estis grandega kaj forigenda risko kontraŭ Esperanto movado en la tuta mondo. En la dekvina de februaro 2021, ni konfirmis la ricevon de la kopio de la formala dokumento kiun Sugatsuke Masanobu, la prezidanto de Gutenberg Orchestra, subskribis por nuligi sian peton por registri la varmarkon 2012 136 377. Sugatsuke skribas al ni en sia respondo che nova nomo de la revuo tute ne rilatas al Esperanto, quancam li metas la tri literoin ESP-NG. Hodiaŭ ni annoncis nian successon ce la campaniai reteioi en kvar lingvoi, sed ni avertas al Sugatsuke che ni estas preta iamain restarigi contra Gutenberg Orchestra, kiam io ne agrabla kaj ne tolerebla ekestas en la eldonado de la revuo de Gutenberg Orchestra. Do, ni plu tenos nian atenton super ilia agado. Nia laboro ankoraŭ ne finiĝis. Ni devas scii kio okazis interne de la Japana Esperanto-Instituto dum nia protestado. Krome, ni nun planas retejon kiu utilos por havigi al esperantistoj informojn necesajn por rezignigi homojn pri akiro de varmarkoj kun la vorto Esperanto. Tion skribas Toshiko Hatashi, kaj li aldonas elkoran dankon al Gutenberg Orchestra pro tio ke ĝi akceptis niajn opiniojn pri la afero. Ni gratulas vin pro nova ekiro de la revuo kaj esperas plenan sukceson sur la vojo. Fine, elkore ni dankas al homoj, kiuj subskribis la petskribon, kaj al homoj, kiuj subtenis nian agadon en la plej diversaj manieroj. Do, ni esperu ke tio estas la fino de la afero.
Yes, espereble.
Sed multe okazas en la movado.
Yes.
Ĉu ne?
Yes, yes. Yes, in la UEA retejo, Universala Esperanto Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21 de februaro 2021. La celo liveri bonkvalitan edukadon al ĉiuj. La kvara el la dek sep celoj por dari pova evoluigo postulas etoson de fido kaj subteno de ĉiuj partioj, instruistoj, studentoj, politikistoj kaj oficialaj kleregaj instancoj. Tia etoso siavice postulas, ke studentoj havu la plej bonajn situaciojn por lerni. Unuavice tiu signifas lernadon en lingvo kiun ili plene komprenas, nome la gepatra lingvo. Unuiĝintaj Nacioj proklamis la jaron 2021 la internacia jaro de paco kaj konfido. Bona komenc-punkto de tia iniciato estas lernejoj. En multaj landoj kaj cirkonstancoj infanoi ne estas instruatai in la propra lingvoi, kai oni malmulton faras por helpi ilin transiri alla lingvo de instruado. Tio ofte malavantagas ilin tut vive, nuligante le positivon de lernea ĉeesto, de competenta instruado, kai de investo in lernea infrastrukturo. sed instruado de lernantoj en lingvo kiun ili komprenis, ne forĵetas monon kaj kun ĝi promesis plenajn vivojn. La ĉefa celo de la Internacia Tago de la Gepatro Lingvo estas emfazi le edukajn avantaĝojn de uzado de la gepatro lingvo en lernejoj, precipe elementaj lernejoj. Infanoj lernas legi kaj skribi pli rapide en lingvo, kiun ili plene scipovas. Ili spertas malavantaĝon, se ili devas komenci sian lernadon en lingvo, kiun ili ne scipovas, parte aŭ komplete. La Internacia Tago de la Gepatro Lingvo memorigas nin ankaŭ, ke en multaj mondopartoj al tutaj lingvoj mankas oficiala statuso. Oni diskriminacias kontraŭ iliaj parolantoj, kaj oni malatentas iliajn kulturajn valorojn. La lastatempa Mondo Festivalo de Esperanto kunvenigis milojn da Esperanto-parolantoj en tri monata virtuala aranĝo. Ĝia fina rezolucio enhavis deklaron de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO devus krei pli inkluzivan lingvopolitikon, se ili volas mobilizi la tutmondan socion ĉirkaŭ siaj celoj. La subteno, kiun UNESCO dediĉas al edukado en la gepatra lingvo de infanoj, estas bona ekzemplo de tia inkluziva politiko, ĉar ĝi portas lernadon al la studento, anstataŭ porti la studentojn al lernado. Tion farante, ĝi igas ilin pli bonaj kaj pli totalaj partoprenantoj en paca kaj justa socio. En la nuna tempo, tempo de pandemio, estas aparte grave che la clarigo de infanoi inclusivu ancau la gepatroin kiel partneroin in la educado. Ca tio en si mem eble necesigos educadon en la gepatro lingvo, en lingvo cion gepatro kai infanoi dividas inter si kiel parton de sia heredajo. UEA credas ie educado por ciui en lingvoi ciuin ili comprenas, ie lingva justezo in ciui ties aspectoi cae en mondo pli patsa pro educado cae intercompreno. Nia asocio laboras tiu cele in ciu angolo de la mondo con legite de la internazia lingvo Esperanto. Ni alvocas al Unuiĝintaj Nacioj UNESCO kaj ĉiuj kiu kunlaboras por atingi daŭripovan mondon, ke ili plenumu celon 4 por daŭripova evoluigo kaj lecion, egalecon, justecon kaj perspektivon kiun tia atingo alportas. Ni promesas nian subtenon en tiu klopodo kaj atentas tigas pri la valoro de la internacia lingvo Esperanto por atingi homojn en multaj landoj per mesaĝoj kiel tiu ĉi de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, valoro kiun UNESCO jam spertas per sia admirinda eldonado en verkoj ankaŭ en Esperanto.
Do, tio estas en la retejo de UEA.
Yes.
Ja, yeah, estas multe da tiuj gravaj tagoj dum kiuj la esperantistoj devas agi.
Yes.
Ekzemple dum la ĵus pasinta semajno, la 22 ĝis la 28 de februaro, estis la semajno de internacia amikeco.
Haĉu?
Yes, ĝi komenciĝis en la jaro 1916. Do ni esperas, ke vi ĉiuj sendis multe da poŝkartoj en ĉiujn partojn de la mondo tiuokaze.
Oh, bone. Certe faros tion.
Ja, tio estas jam pasinta. Sed kio pri la estonteco? Jen la anonco de Mireille Grosjean pri la ILEI-kongreso en Benino. La kvindekvara kongreso de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj okazos ne en Edinburgo, Skotlando, sed en la benina urbo Kotonuo. Tiel decidis la estraro de ILEI en sia kunveno de la 12 de januaro 2021. En sia komuniko al komuniklistoj, la presidanto de ILEI, signorino Mireille Grosjean, clarigas kiel estrarano Juro Jung laboris por prepari nian kongreson en Edinburgo. Si renkontas tie malfacilaĵojn. La loca congressa comitato facte consistas el nur unu persono, diligenta cae afabla viro Ed Robertson. La congresseio, trovita en la Gvaquera domo, tamen estus jenia dispono nur ecde lundo matene. Malmendo estas multe costa cae postulata jam en maio. Mancas malmulte costae hoteloi proxime. Mancas granda salono por niai sabatai cae dimanciai programeroi. Devus esti simposio en cunlaboro cun la gruppo de professoroi cae esploristoi en la Universitato de St. Andrews. Gis nun neniu firma decido pri cunlaboro. Alia malfacila aspecto estas la pandemio. Pro gi, en la Gvaquera domo en Edinburgo, raitas sidi nur kvar personoi en salono cun kvardeg sid locoi. Plie, kiel ni povis constati ecde la comenzo de la pandemio, neniu povas ion plani. Por organizi congreson, ni devas plani. Kiel aspectos Edinburgo en julio? Neniu povas diri. Pro tio, la estraro en sia consido de la 8 de januaro alludis al nuligo au esploro pri nova loco. Ĉu en Europo aliloke? Ne, ĉar la pandemio skuas la tutan Europon. Nova solvo, decido, kiu aperis en plia extraconsido la 12 de januaro, ni congresumos en Cotonuo, Benino. La congresso ocasos de la sepa gis la decvara de augusto 2021 en la hotelo Yo-Tsa Hybride. Unu el giai planatai activajoi estas la du taga simposio kies celo estas emfasi esperanton kiel lingvistikan stud temon kaj doni impulson al clerigado per esperanto. Plej diversaj informoj pri Benino legeblas en Vikipedio kaj aparta ĉapitro kun la nomo Cotonuo. Por memore, en 2008 la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj havis sian konferencon en la benina ĉefurbo Porto Novo. Do tio eĉ ne estas la unuan fojon ke ilei kongreso okazos en Benino.
Ĉu la pandemio ne estas problemo en Benino?
Fakte ne ĉiuj afrikaj landoj estas trafitaj kiel Europon. Ĉar mi pensas ke pro tio ke ili havis multe pli da pandemioj kun Ebola kaj tel plu, do ili scias pli bone kiel reagi al ĝi.
Bene.
Do, ni restu en Afriko, aŭ ni havos antaŭguston de Afriko, kun la kanto de Mayoma, ni staras tie. Ĝi estas en la kompaktdisko Konga Espero.
Forte armita, sablo ligna casco, el papero, el otobato de fibro, jam chio rotasias fibre, mi
verso in alfinego, è mia lasta libro, è mondo boia, è mondo boia, è mondo boia.
Fermo la porta e via capo forigu pari mai che capo le grave che dentro balsatas e pesa spiedo l'addio de passero che pesa spiedo e de pasen oh el mundo voy a yeah. El mundo voy a el mundo voy a yes el mundo voy a
woo para el señor
sablo lina casco el papero en otro pato y de fibro y anchillo rotacías fibro diverso en alfinero el mía lasta libro el
Africa Ritmo de la canzone Nis mi staras tie, cantita de Mayoma, ci estas en la compact disco Conga Espero. Do nun ni parolu pri arto, unue pri musico. Kio okazis en tiu sfero, Heda?
Estas alia tipo de musico. Notoj de Mozart. Ek vidas lumon post 240 jaroj. Articolo El Monato de Cho Sang-ho. La pianisto Cho Seung-jin ludis mondan premieron pezzon de Wolfgang Amadeus Mozart la 27 de januaro ciare. La 26 nascit dat reveno de la componisto. La presentado rete el sendita ocasis cadre del Festivalo della Mozart Semaino in la Grande Halo della Salzburg Mozarteum Fondaggio. La premiero de Allegro in D maggioro, Kirkel 6-2-6 bo, dauris 1 minuton cae 34 secundoin. La 17 jara Mozart componistin frue in la jaro 1773. Oni supposas che gi estis completigita fine de lia tria viaggio in Italio al Baldo post la reveno al Salzburgo. La companaggio ekvidis lumon nur en 2010, kiam la Salzburg Mozarteum Fondaĵo aĉetis la eluziĝintan manuskripton manskribitan de Mozart mem. Ĝia antaŭ lasta posedanto estis la familio de franc-nederlanda inĝeniero, kiu aĉetis ĝin de pariza brokantisto malfrue en la 1920 jaroj. Konfirminte ĝian aŭtentikecon, la fondaĵo decidis publike prezenti la antaŭe nekonatan muzikaĵon de Mozart. La manuskripto komence apartenis al la lasta filo de Mozart, kaj poste fariĝis kolektaĵo de aŭstra amatora muzikisto. Sekvinte nekonatajn vojon, ĝi estis enmanigita al Vieno, antikvaĵisto en 1880 jaroj. Post lia morto, ĝi estis prezentita al aŭkcio en 1899, kaj ŝanĝis sian posedantojn en kelkaj sekvaj aŭkcioj. Malgraŭ ke ĝia ekzisto estis siatempe rimarkita de la katalogo Kirkel, bedaŭrinde ĝi ne altiris plian atenton. La honoro premieri ludi la pecon estis donita al la 26-jara korea virtuoso Cho Seong-jin, aljuĝito de la unua premio en la 17a internacia Chopina piano concurso en 2015. La pianisto plenverve enblovis vivon al la muziknotoj, kiu de sia naskiĝo estis domantaj 242 jarojn sur papero. Li diris: "Tion, kion mi plej ŝatas ĉe la muziko de Mozart, estas ke ĝi similas al rakonto. Mi povas ankaŭ senti iajn operecajn momentojn eĉ en lia piano muzika repertuaro. Mi ĉiam ĝuas ludi Mozarton, de kiam mi estis infano." La piano muzikaĵo estis publikigita je la tago de la premiera prezentado, kaj albumo titolita "Nade kvin sekundoj de nova Mozart" aperis ĉe Deutsche Grammophon. Verkis Cho Sang-ho el Monato.
Do, estas miraklo ke ĝi ne perdiĝis finfine.
Yeah, kaj ĝi tute detruis. Yeah. Detruita.
Sed estas mallonga trezoro.
Yeah.
Eĉ ne du minutojn entute.
Pues esti bela.
Yeah. Do, ni bonŝancas en Aŭstralio pro la kompetenteco de Jonathan Cooper rilate pentrarto. Ni aŭskultu lin paroli pri koloroj. Tion li faris cadre de la somercursaro Australia kaj Nov-Zelanda.
Nun mi provas pri kiel coloroi estas uzataj en arto de artistoj. Existas du bazaj modoj: simbola, exemple en ĉi tiu pentraĵo oro signifas aŭ simbolas la ĉielon, paradison. Ultramaro simbolas la Madonon, la Dipatrinon. La alia modo estas naturalisma. Tamen ekzistas du tipoj de naturalismaj modoj: loka kaj ricevita. Loka colorado, vidata ĉi tie, estas kiel la koloroj aperus sub idealaj aŭ neŭtralaj entitiloj kondiĉoj. Tio estas kongruiga koloro. Rimarku la ombrojn en la pentraĵo. Ili estas pli malhelaj versioj de la surfacoj sur kion ili detiĝas. La alia tipo de naturalisma coloro estas ricevata aŭ atmosfera colorado. La coloroj kiujn ni vidas estas tiuj kiujn oni ricevas en la oculoi, dependante sur condicioi de lumo kai atmosfero. Rimarku la ombroin en tiu pentrajo. Viol coloro, contrao de la varma flaveza lumo de la suno, kai la reflectata bluo de la cielo, estas en la ombro. Do, las samai locoi coloroi eble malsamas sub malsamai condicioi. La fama franca impressionisto Claude Monet faris multain serioin de la sama temo. Eble la pei fama, la sama temo, sama vidpunto, estas de la catedralo Rouen. Kai citiu lumbildo estas la resulto, al montras la resulton de bildsercho de Google por Monet Rouen Cathedral. Estas base tri manieroi per cui coloroi povas aperi malsame en ricevata colorado. Unue, se la lum fonto havas coloron, kiel de la, la lumo, citie, la lampo, se la lumo reflectas de unu surfaco sur alian, kio estas speciala ocaso de la unua, kai trie, se lumo devas pasi tra atmosfero. Do, por resumi, coloroi povas esti simboloi au naturalismai, se naturalismai ili povas esti locai au ricevatai. Fakte, mi diris ke estas du color modoi, mi iom mensogis, estas alia color modo, kiu estas esprima. Coloroi ne estas caprice electitai, sed distordatai por esprima efiko. Por expliki, mi montros al vi bildon de iu, kion vi verŝajne konas, kio mi distordas simile al ĉiu pentraĵo. Do, estas bildo de mi. Antaŭe kaj poste. La ruĝ-oranĝa koloretiĝo estas movigo de spektrokoloroj. Au flava coloretigio. Antao, kai poste. Unue, shainas ke helezzo mal altigis en citiu pentrajo. Tamen, ne. Anstataue, gi estas distordo de la purezzo de la coloro, char la blancai partoi de la pentrajoi ancora estas blancai. Do, mi distordas la bildon de mi, kai mi la coloroi havas malpli da purezzo. Kai jen la purezzo pli altigis. Do estas quasi oni spectas la televid apparaton kai turnis la color butonon por plialtigi la purezon. Kai por mi tio okazas. Tio estas pentrajo de la fama brita usona pentristo Whistler. La helezzo malaltigis. Do la plei helai partoi de la pentrajo fakte ne esas tre helai. Kai jen mi, kai mi nun estas tre malhela. Kai kompreneble tio povas okazi alidirekte, kiam la helezzo pli altigas. Kai jen por mi tio okazis jene. Tio ne estas ĉiuj manieroj per kiuj oni povas distordi kolorojn, sed tiuj estas la plej oftaj. Aliaj manieroj estas pivoti spektrokolorojn 45 gradojn maldekstrume naŭ dek gradoj, cent ok dek gradoj, kiu estas inversigi kiel kolora negativo, ne estas inversigi kiel kolora negativo, pardono, ĉar tio ankaŭ inversigas helecon, kaj daŭre pivoti 270 gradoj aŭ 90 gradoj maldekstrume kaj reen al nul. Do jen rapida resumo: ekzistas tri modoj: simbola, naturisma, naturalisma kaj esprima. Se naturalisma, koloroj povas esti lokaj aŭ ricevataj. Ricevataj efikoj estas reflektado, kolora lumo aŭ atmosfero, kaj ekzistas tri dimensioj de koloro: spektrokoloro, pureco kaj heleco. Kaj oni povas distordi kolorojn esprime per movado aŭ pivotado de spektrokoloro, pligrandigado aŭ malpligrandigado de pureco kaj pligrandigado aŭ malpligrandigado de heleco. Dankon.
Do, ĉu koloroj estas nur iluzio? Ili tamen forte influas nin, ĉu ne? Jonathan Cooper prelegis pri koloroj kadre de la somerkursaro aŭstralia kaj Nov-Zelanda en januaro. Eblas daŭre revi, imagi, aŭskultante la kanton 23 de la perdita generacio en la kompaktdisko Ĉiam en plu.
Se estas ni krebla i nu forgesu reinvent mian nomon, manĝu la pomon kaj ekvidu ĉu la pordoj sin malfermas tiam ĉi. Estas kiel ŝtonoj en la saktelfamilio. Ĉu ni konkludu, ke postulas malobeon, suferemon por eliri procesion, kisu ion kaj esploru, ĉu plezuras liberiĝi de l' historio.
Dudek tri estis la canto de la perdita generazio el la compact disco Ciam en plu. Do, dudek tri, anta multai iaroi mi estis dudek tri, ne? Mi forgesas. Cai la mondo certe multe changigis. Do, ni besonas imagi alian mondon, ciam la realo estas tro tragica, ne?
Cai tio estes pri perditai homoi.
Yeah, do, Heather, vi havas exemplon de ciam malfacila la vivo povas esti.
Povas esti. La fundo del misero. La esas recenso kio aperis en Novajo Tamtamas de Tanigawa Hiroshi. Lo originalo libro esis de Vaclav Seriozevski, kaj la Esperanto traduko estas de Kabe. En la taigo de la malproxima nordo, misteraj lokoj ekzistas. Pri kiwi la enlandai ne volonte parolas, eviteme respondante la demandoin. Tien nulla vento alflugas, kai la migrantai birdoi sidigas tum sia flugo alla maro. Tiele, iom mistifictone, comincigas la capet seno del Esperanto traduco de Cabe. Temes pri la homoi leprai, nomite exilitae de la villagia comunumo, cae devigitae tut isolite, vivi in la yurto, circa 20 kilometroi, for de la villagio in taigo de Siberio. In la yurto vivis sep homoi. Unu maliunulo mortis baldau. Inter ili estis nele pra junulino nomata Enka. Si mem vole aligis alla yurto pro amo de sia lepra etzel. Trovigis ancao 6 or 8 iaragia knabineto, ge patroi neconata, shaine ne lepra. Estis verino nomata Mergeni, quiu indigne diradis, mi ne estas lepra, mia etzo per forte en iigis min citien, malvere pretadante, che mi estas lepra. La comunumo sendis alla yurtanoi provianton cae ciutagain necessajoin. Sed tiu tute malsufficis. La yurtanoi cun defectitai corpoi ciel penis aciri mangiajoin. Ocasis inter ili conflictoi, ec crisae inter malpazigioi. Sed la comuna resignatio de la leprezzo fine interigis la sam sortanoin. Zogemo cae boncora de Enka estis ciam consilo de ciui aliai. Excepto estis Mergeni, fine iun mes nocton abrupta frenese si bruligis la stalon cia dormis Enka cae sia etzo. Mortis quar, inclusive de Mergeni, mem. Vivai restis nur du solai, maliunolino cae le knabineto. Quelc tagoin poste mortis la maliunolino pro cacexio, cae la knabineto attacite de urso. Tro sciocciga estis la cruelega finaggio causita de la extravaganza indignemo de Mergeni. Si estis tro sen compate perfite de la mondo. Iena zeno ancao estis cortusce impressa. Ciam la sendito de la comunumo al potis mangiagion malsuffician, cae diris, ne pensu che ni estas sen compatai, nia comunumo ancao suferes malsaton cae miseron. La lepruloi criis post la sendito. Dio benu vin, vi vivu felicai. Sed ne forgesu pri ni la plei miserai e la miseruloi. Citiu novelon verkis Vaclav Seriozevski in 1858 gis 1945 pola folkloristo exilita in sia junetso al Siberio. Dum 12 iaroi li pristudis tie, cae reveninte al Polujo, li publikigis ĉi tiun novelon en 1900. Cabe esperantigis ĝin en 1905. La miserega vivo de lepruloj, nun nomataj Hansen-malsanuloj, estis ankaŭ en Japanio. Unu japana Hansen-malsanulo, ekleninte Esperanton en la Hansen-malsanulejo en Tokio, tradukis japanlingven la novelon Transe de la Esperanto-traduko de Kabe, kaj publikigis ĝin en 1930 en plun-nomo Kurokawa Hitomi. Pripensante la suferegon historion de la Hansen-malsanulo, mi legis la novelon, sed mi ne legos.
Yes, sed bedaŭrinde tiu malsano daŭre ekzistas.
Yes, sed Elina nun havas ion por helpi.
Kuraci, yes, yes, sed kvankam ĝi estas ege malnova, ĝi ne malaperis. Kaj nun oni nomas ĝin Hansen malsano, kiel same kiel faras Tanigawa Hiroshi. Sed estas ĉirkaŭ 4 milionoj da handikapitoj pro lepro.
Nun
tempe, eĉ en Usono estas pli malpli 150 kazoj jare. Kaj oni diagnozas 50 infanojn ĉiun tagon. Kompreneble la diferenco estas ke nun eblas ĝin kuraci, kiel vi jam diris. Kaj oni ankaŭ scias ke ĝi divastiĝas per tuso aŭ terno kaj ne per tuŝo.
Aha.
Yes, do en tio ĝi similas al la koronaviruso, ĉu ne? Do, ni devas ĉiam strebi pli.
Yes.
Helpos nin la projekto pri skribita en la revuo Kontakto numero 299. Ci volemo por ci volemuloj. En 2019 aperis nova scienza canalo en YouTube. Gi temis pri adapto de la blogo Ci volemo al videa formo. De comence aperis quelcae videoi per ciui oni recte al parolis cameraon dum fotoi cae videoi animatie aperis, sed la proiecto cesis funccii po pli ol unu jaro. Subite, antau 3 monatoi, gi reactivigis cun nova concepto. La videoi ancorau estas sciensai, sed la plej granda parto estas tradukoj de profesiaj liberaj fontoj kiel NASA aŭ la germana televido. La kanalo publikigas ankaŭ originalajn videojn, sed la formo ne estas la sama kiel antaŭe. La kialo estas garantii altan videan kvaliton. Nun ĉiusemajne aperas nova video. Ili ĉiuj sekvas la konkretan filozofion de la teamo, disvastigi scienson, uzi nur liberajn materialojn, liberigi la proprajn rezultojn, krei altkvalitan kaj sentempan videojn kaj, se eblas, inkludigi etajn ŝercojn. Nuntempe 4 homoj estas en la teamo: Frank, la kreinto de la blogo Ci volemo; Carlos, kiu proponis organizi la teamon por videigi la blogon; Stefan, kies propono revivigis la kanalon; kaj Siru, la voĉo kaj plej amuza membro de la teamo. Ili bonvenigas kritikojn kaj pretas akcepti pliajn spertulojn en la projekto. Nun ni prezentos ilin. Mi kreis la blogon Ci volemo, diras Frank, en 2017 kun pluraj celoj. Mi volis plibonigi miajn scienc-komunikajn kaj lingvajn kapablojn, popularigi scienson en Esperantujo kaj krei esperantlingvan enhavon, kiu ne temas pri Esperanto. Kompreneble, mi ne sciis tiam, ke la blogo ankoraŭ ekzistos hodiaŭ, kaj ke ĝi gvidos al tiom bonaj kunlaboroj kiom ĉi tiuj. La ideo de YouTube kanalo estis proponita de Carlos. Li volis adapti la articoloin de la blogo al scriptoi kaj presenti ilin per voĉ aktoroj. El tio rezultis en kelkaj bonaj videoj. Bedaŭrinde venis paŭzo pro tio ke la produktado de la videoj estis tro temporaba. Felice ni povis bonvenigi Siru kaj Stefan en la skipon, kiu donis novajn ideojn kaj talentojn al la projekto. Stefan proponis ke ni povu traduki libere haveblajn videojn kaj multe helpis pri tio, kaj Siru registris ĉiujn videojn ĝis tuta perfekteco. Mia propra rolo ĉi-momente estas la kontrolado de la tradukoj, la verkado de originalaj skriptoj kaj kompreneble la blogo. La kanalo vere inspiras min kaj mi estas tre fiera pri la skipo. El mia vidpunkto, la kanalo montras kiel projekto en Esperantujo devus funkcii. Se vi volas aligi, aŭ se vi konas bonan fonton de sciencaj videoj kun liberaj licensoj, ne forgesu kontakti la teamon. Tio aperis en kontakto numero 299, kaj nun ni aŭskultu unu el tiuj projektoj, socia distancado.
Interne homoj, la tiel nomata socia distancado, multe populariĝis pro la pandemio de COVID-19, sed la kerno de la koncepto, fizika kaj regula distancado de aliaj homoj pro sanecaj kialoj, ne estas unika el nia specio kaj el modernaj tempoj. En la homa historio, aliaj epidemioj de infektaj malsanoj premis autoritatoin rekomendi aŭ eĉ devigi sekvi reguloin, kies celo estis socia distancado. Clara caso de tio estis la mondscala pandemio causita de la A-gripa viruso H1N1, pli conata kiel hispana grippo, kiu okazis pli mal pli centiaroi antau la koronvirusa pandemio. Ankau existas dokumentitai casoi, kiui ne rilatas al pandemioi. Exemple, por eviti la disfastigon de lepro, conata malsano de antau miloide jaroi, socia distanzado estis kutima reago. Plurfoje ligita al misfamigo, homoj evitis alproximigi alla lepruloi. Por tio, aperis kolonioj au leprulejoj en Europo kaj Barato, ĉefe dum la mezepoko, porque la homoj kiuj suferis la malsanon ne alproximigu alla aliaj. Sed ne nur homoj sekvas tian konduton. Existas esploroj kiuj montras ke ankaŭ aliaj bestoj, kiel ekzemple vespertoj, agas tiel. Ili culpas jela disvastigo de plurai malsanoi alla homoi, sed studo montras ke existas vespertoi kiui sekvas socian distanzadon, kiam ili malsanas. Compare kun sanai vespertoi, la malsanai alproximigas malpli al aliai vespertoi, kai kiam la malsanai bestoi alproximigas al aliai vespertoi, ili pasas malpli da tempo kun la aliai vespertoi, ol kiam ili sanas. Inter aliai sociai bestoi ankaŭ okazas socia distanzado. Exemple, esploro pri la formicoi montris ke kiam collect formicoi estas infektitai de la fungo Metarhizium bruneum, fungo transmisiita per fisica contacto, ili changas sian conduton kai restas plida tempo exter la colonio. Tiel, ili malpli altigas la contactoin kun aliai formicoi. Kiam aperas malsano, ankaŭ la sanaj kolektantoj malpli altigas la contactoin kun la formicoi, kiui plenigas reproduktain taskoin. Ili estas la regino kaj la flegistoj, la formikoj kiuj zorgas pri la idoj de la kolonio. Eĉ la flegistoj movas la idojn al pli profundaj lokoj. Konsekvence, tia socia distancado reduktas la riskon de plia infektiĝo. En aliaj specioj, tiu reago ne venas de la malsana individuo, sed de la sanaj. Tiu estas la kazo de la sociaj komunaj omaroj de la Karibo, Panulirus argus. Tiu specio kaŝas socie en truoj de maraj rokoj. Aldone la omaroj povas detekti, ke estas malsana individuo per chemiaj restaĵoj de la viruso PAVO-1 el diluita urino de malsana omaro. Por ili, iri el la protectitae locoi estas granda risco, sed la studoi montras che agi tiel estas malpli granda ol infectigi. Tial ilia reago estas socia distanzado de malsanai individuoi. Simila reago estas vidita en birdoi kai fishoi. Esploroi pri la ruĉkapaj karpodakoj kaj pri kupioj montris, ke ankaŭ ili reagas kiam ili detektas eblan malsaniĝon. En ambaŭ kazoj ili malalproksimiĝas de tiuj individuoj, kiuj ŝajnas malsanaj, kaj ŝajne la distancado dependas ankaŭ de la sanstato de la sana besto.
Do, distanzado estas universala fenomeno.
Eĉ insektoj.
Yeah.
Kai multai homoi plendas pri la reguloi distanci inter sed de insecto estas multe pli intelligente ol tiu.
Yeah. Do, per tio ni finas nian programon. Se vi volas sendi leteron, vi scribu je la adreso 309 Albert Strato, au lettercesto 1160 Brunswick 30 Gvin 6 Radio Trizo Zozo Esperanto programo. Sed vi povas ankaŭ uzi pli modernan rimedon, irante al la retejo Trizozozo Esperanto ĉe gomel.com. Por reaŭskulti, vi povas au uzi la retejon de Melburno, www.esperanto.com.au, au tion de la radio, www.trizozozo.com.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Heza.
Kai la lasta canto estas de Mioma, Nur landlimoi nin disigas, el la compact disco Conga Espero.
Malgrau la diversezo de niaj rasoj, tamen nia sango samas kolore. Malgrau la diferenco de niaj lingvoj, ni estas kaj restos ĉiam gefratoj. Mi estas kongolano, ja, kaj vi angolano, oh. Kai lito golanda no yo ya kai shi zambiani no oh ni estas chingui ke san continenta no ki al batali chi utage no Ooh.